Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Niekoľko vážnych prípadov a incidentov nám ukazujú radikalizáciu tínežerov. Zhoršuje sa tento problém, ukazujú sa systémové chyby v našej spoločnosti. A čo s tým? To sa budem pýtať psychológa a riaditeľa občianskeho združenia IPčko Mareka Madra. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme veľmi pekne, pán Madro, že ste prišli. Tak vy ste včera boli aj v Rádiu Express a tam ste vlastne povedali, že to, keď vyšla tá informácia, že vy ste boli v kontakte s útočníkom zo Zámockej, že ste z toho neboli šťastní, že sa to zverejnilo. Takže s vami nikto nekonzultoval, že takéto niečo sa vlastne dostane na verejnosť?
Potešila ma tá otázka, lebo nikdy som nejak si nepredstavoval, že niekto so mnou má niečo konzultovať. Práve naopak, my sa snažíme byť plán B. Vždy, keď niekde zlyha systém, tak tie neziskovky prídu a snažia sa niečo sanovať. My 12 rokov sa snažíme niečo, nejaké medzery systémové alebo nejaké také oblasti, v ktorých máme pocit, že máme čím prispieť, niečím novým alebo iným pohľadom alebo iným prístupom, tak sa snažíme tam pomáhať. Táto informácia, keď som zaznamenal tú tlačovku a hneď potom sa na nás začali obracať všetky médiá s detailami a s podrobnými informáciami o tom, že aký vlastne bol ten náš postup, tak ja som bol z toho naozaj veľmi nešťastný, pretože naša úloha je pomáhať tým ľuďom, ktorí sa na nás obracajú a ten základ je ich dôvera voči nám, voči našej odbornosti, voči našej práci. A taký ten dôležitý predpoklad je pocit bezpečia, že naozaj s nami môžu hovoriť o čomkoľvek. Tým, že pán špeciálny prokurátor zverejnil túto informáciu, tak narušil trochu tú dôveru a my naozaj chceme, aby, a aj tak budujeme celú tú organizáciu, aby ľudia vedeli, že za nami môžu prísť a môžu hovoriť o čomkoľvek potrebujú.
Mm-hmm. Chcete niečo k tomu prípadu povedať? Možno niečo vysvetliť, čo nebolo povedané a malo by odznieť? Ja úplne rozumiem, že tam je dôležitá dôvera a že vy niektoré informácie ani hovoriť nemôžete, takže dávam vám voľný priestor. Ak chcete k tomu ešte niečo dopovedať, tak pokojne môžete.
Iba poviem, že sme s tou témou radikalizácie alebo s terorizmu, my sme boli samozrejme šokovaní tými následkami toho, čo sa deje alebo čo sa udialo a snažili sme sa pomôcť všetkým, ktorí boli zainteresovaní vtedy a tým príbehom to Zámockou žijeme vlastne doteraz. Aj mnohí z tých ľudí, ktorí boli zasiahnutí, sú v našej starostlivosti alebo boli bezprostredne potom. A pre nás tá hrozná udalosť má ako keby aj ďalšie presahy ako len to, že sme boli s ním v kontakte podľa toho, čo povedal pán špeciálny prokurátor, tak neúspešne. A samozrejme, že to skončilo tragédiou, to sa proste stáva a snažíme sa každý deň pracovať na tom, aby naozaj za nami prichádzali ľudia, ktorým dokážeme pomôcť.
Uh-huh. Možno skúsme všeobecne. Vy vlastne viete ako psychológovia, ktorí pracujete pre IPčko, odhaliť, či vás kontaktoval tínežer, ktorý sa cíti zmetený, ktorý sa cíti možno smutný, nevypočutý, alebo že už je to zradikalizovaný tínežer, ktorý môže byť potenciálne aj nebezpečný. Vie toto psychológ odhaliť?
Musím povedať, že ono je to vždy, tá psychologická práca je o vytváraní vzťahu. Čiže vy sa tie informácie dozvedáte postupne. Že mm-hmm. Nikto za nami neprišiel s tým, že som zradikalizovaný a chcem robiť to a to. Že to sa nedieje takto. Tí ľudia prichádzajú, hovoria o tých svojich nejakých pocitových myšlienkach, ktoré veľmi často spájajú napríklad so samovraždou alebo s nejakou úzkosťou alebo absolútnym hnevom a frustráciou. A v tom rozhovore sa vlastne buď v jednom, dvoch, troch, ono je to naozaj často aj, že 4, 5, 6, 7 kontaktov máme s tým jedným človekom, kým sa dostaneme vlastne k tomu jadru v tej podstate toho problému. Že ľudia si často predstavujú, že kontaktovať linku pomoci je rozhovor na pár minút. Ono u nás je to naozaj aj podpora, ktorá funguje aj naprieč komunikačnými kanálmi. U nás najčastejšia forma komunikácie je cez chat, ale máme aj telefonickú linku, máme možnosť sa stretnúť s nami aj osobne, máme e-mailovú poradňu a máme taký špeciálny projekt, ktorý voláme online terénna práca, kde aj naši psychológovia priamo na streamovacích službách dohľadávajú mladých ľudí, ktorým je ťažko. To, na čo sa fokusujeme, sú myšlienky na samovraždu alebo nejaké samovraždné správanie. Často nás, vďaka tomu, že tam sme prítomní, tak nás prizývajú k rôznym streamovaným pokusom o samovraždu a podobne. A naša úloha je vtedy zasiahnuť a pomôcť im. Vždy v tom vzťahu, vždy v tých rozhovoroch sa vlastne ako keby postupne odhalujú odhaľujú tie dôvody toho kontaktu, ktorý s nami prebieha. Oni často aj experimentujú s tým, že či nám môžu dôverovať alebo nie. Mm-hmm. A mimochodom, aj keď to je naša skúsenosť, že aj keď ju upozorníme na to, že naznačujú nám niečo, čo môže viesť k tomu, že budeme musieť kontaktovať nejaké záchranné zložky alebo nejakú políciu, tak naša skúsenosť je taká, že väčšinou ten vzťah je tak intenzívny, ten zážitok toho prijatia, toho, že naozaj stretli niekoho, kto ich počúva, je tak intenzívny, že v tom, napriek tomu, že túto informáciu majú, tak v tom rozhovore ďalej pokračujú, alebo v tých rozhovoroch, alebo v tej spolupráci. Mm-hmm. Ďaká tomu viem, že to je efektívna pomoc a že sa stretávame, že sa môžeme stretávať aj naživo. Spolupracujeme s tými inštitúciami, s ktorými máme v tej chvíli, keď vidíme, že je niekto v ohrození a že naozaj hrozí nejaká vec, kde môže prísť k ublíženiu alebo k zabitiu alebo k nejakej škode na majetku. Mm-hmm. Vždy spolupracujeme s tými inštitúciami a v zásade vždy sa snažíme informovať o tom toho človeka, ktorý sa na nás obracia. Ale ide aj o ten spôsob, že ako mu to poviete a v akom procese mu to poviete. Mm-hmm. Naozaj dajú skôr prednosť tomu, že sú vypočutí a tomu zážitku s nami ako tým následkom za tie svoje myšlienky. Mimochodom, pri tej radikalizácii oni si často uvedomujú, že to je také špecifikum, že oni často chcú, aby ich niekto zastavil. Oni často chcú, aby niekto preťal ten ich myšlienkový prúd práve kvôli tomu, že on sa deje roky a že oni sú tak frustrovaní, že oni chcú, aby sa niečo udialo, aby to, na čom im záleží, aby nejakým spôsobom tá spoločnosť reflektovala, aby... Ja neviem, napríklad majú zážitky so šikanou, ktorá bola dlhodobo neriešená a majú pocit, že ten systém je, ja používam také slovo pokrytecký, že mm-hmm. im dá najavo, oni, mimochodom to je slovo, ktoré používajú oni, že viackrát som to vnímal z tých rozhovorov, že oni chcú, aby sa tá šikana vyriešila, aby sme sa k nej v tých školách dokázali postaviť, aby sme dokázali riešiť, aby sme ju dokázali pomenovať, nebáli sa toho. A oni majú pocit, že to je len jedna z tých skladečiek, že tá šikana alebo ten zážitok tej nespravodlivosti voči ním je iba jeden z tých symptómov, ktorý ich dovedie k tomu, že môžu niekomu chcieť ublížiť alebo že niekomu ublížia.
Mm-hmm. Tak moja otázka je, že čo je dôvod tej radikalizácie, ale v podstate ste na ňu odpovedali, že to je dlhodobý proces vlastne nepochopenia, že sa cítia byť možno vyčlenení z tejto spoločnosti?
Nie som klinický psychológ, ale počul som k tejto téme sa vyjadrovať aj psychológa, ktorý si nesmierne vážim, profesora Heretika, ktorý hovorí o tom, že v populácii máme asi 10% ľudí, ktorí majú nejakú poruchu osobnosti. Môžem povedať, že my to síce nepozorujeme alebo nediagnostikujeme v tých rozhovoroch, ale vidíme to, že sú tam nejaké črty, ktoré keby sa rozprával s klinickým psychologom, tak je veľmi pravdepodobné, že určí nejakú poruchu osobnosti. A že sú to aj mnohé také tie zlyhania systému, že je za tým tá naozaj obrovská frustrácia, snaha riešiť problém, ale bez odozvy, alebo ten problém, ktorý sa snažili pomenovať a riešiť, tak im priniesol ešte ako keby ďalšie poškodenie, že oni sa snažia riešiť niečo, čo sa im deje, ale tie následky tej skúsenosti s tým hľadaním riešenia je ešte horšie. Mm-hmm. A preto je to, táto téma radikalizácie je naozaj veľmi zložitá v tom, že sa to týka veľa odborov a že to my nevieme povedať iba, že toto je za tým a že stále je za tým viac a viac faktorov, ktoré výrazným spôsobom bublú v tej spoločnosti práve v tomto období. Je to jednak následok pandémie, následok toho, akým spôsobom komunikujeme na sociálnych sieťach alebo v verejnom sektore, vo verejnom priestore, akým spôsobom sa komunikuje, ako pomenovávajú politici jeden druhého, ako zhrubla tá komunikácia. Toto všetko tí mladí ľudia, nie že by sledovali správy, nepredpokladám ani, že tento rozhovor budú sledovať, lebo to práve ako keby nie je to, čo naplňa ich život, že tie informácie, ku ktorým sa oni dostávajú, sú informácie, ktoré sa šíria najmä na sociálnych sieťach a na streamovacích kanáloch, kde tí dospelí, o ktorých nevedia. Ne? Čiže je tam obrovské množstvo dezinformácií, obrovské množstvo naozaj sných hlúpostí, absolútnych hlúpostí, A oni najmä hľadajú niekoho, kto prežíva niečo tak ťažké ako oni. Hľadajú niekoho, kto im bude rozumieť. A to, čo najviac hľadajú, je to porozumenie, to prijatie. A potom, keďže sa stávajú súčasťou rôznych komunít, ktoré sa nedajú lokalizovať na nejaké mesto, na nejakú triedu, na nejaký štát, ale naozaj je to niečo, kde sa stretávajú ľudia z rôznych častí sveta a spolu trávia čas a vytvárajú vzťah, tak sami sa posúvajú vlastne v tých spôsoboch, ako sa dajú riešiť tie jednotlivé ich ťažkosti.
Že oni vlastne prežívajú, lebo vždy je to tak, že tínedžeri chcú byť nejak mimo systému, kritizujú systém, majú pocit, že ten systém ich sklamal, že tá spoločnosť sa ako keby zhoršuje. Oni sa snažia vyrať spoločnosti, ktorá vlastne podľa nich teda nie je spravodlivá, nie je správna a teda ku nimi nespravodlivá.
Ďakujem, že ste mi toto ako keby pripomenuli, lebo samozrejme ten dôležitý faktor je aj to, že sú v citlivom veku, kedy dochádza k rôznym vývinovým krízam, kedy je úplne prirodzené pre ten vek, že sa chcú vymedzovať, že chcú uchopiť ten systém. A chcú byť užitoční, chcú mať miesto v tom systéme, v ktorom sú. A spochybňujú to, že či to všetko, čo zažili dovtedy, v tých svojich predchádzajúcich vývinových obdobiach, či naozaj platí. A zistujú, že to platí, ale nevždy. A že oni napríklad 15-20 rokov príjmajú, vnímajú ten svet, že toto sú tie hodnoty, na ktorých tu záleží. Oni sa dokonca k ním chcú pridávať. Naozaj, že oni chcú, aby svet bol bezpečné miesto, aby bol spravodlivý, aby bola rovnosť pred zákonom, aby platili tie pravidlá, ktoré si tá spoločnosť nastaví, ale zrazu majú pocit, že to nie je tak. A že dokonca za to môže nejaká konkrétna skupina. Napríklad ženy. Dnes je to absolútny trend v týchto komunitách zradikalizovaných mladých ľudí, že tam muži rozprávajú o tom, že za to, že nie sú úspešní, môžu ženy v ich okolí. A tým budujú absolútnu nenávisť voči žene ako mame, voči žene ako spolužiačke, voči žene ako partnerke. Ženy len používajú. Mm-hmm. A toto je absolútny trend, ktorý ešte len uvidíme v tej našej spoločnosti, ako
ja
sa s tým tí mladí ľudia...
Ja som si to tiež všimla, že mizogynia je teraz veľmi trendy, keď to takto hrôzostrašne poviem. Kde to vzniklo? Prečo práve mizogynia?
Je to práve kvôli tomu, že tí mladí chalani, najmä mladí chalani, začali hľadať to, že čo to je to správne mužstvo. A ak chcete definovať, čo je správne mužstvo, musíte oddeliť tých ostatných od toho. A na ich úkor hľadať tú svoju vlastnú identitu. Tak toto funguje aj voči nejakým iným náboženským skupinám. Mm-hmm. To uvažovanie, ten princíp toho vymedzovania sa od iných je ako keby prirodzený a vždy je na začiatku toho, že vznikne nejaká nenávisť, že pomenujeme niekoho, kto je našim nepriateľom. Ja to nechcem ako keby nechcem verejnosť strašiť, hej, že tí mladí ľudia sa s tým nevysporiadajú, ale že toto vidíme ako veľký trend, o ktorom tu ešte dneska napríklad nehovoríme. My teraz skoro na týždennej báze vnímame z médií nejaké výhražné maily zo strany študentov, nejaké výhražky, že vystrelám školu, vystrelám svojich spolužiakov, radšej ako by som mal matiku s tou učiteľkou, tak ju radšej zastrelím. Toto sú slova, ktoré dnes ako spoločnosť vnímame a sú odrazom toho, čo sa tu dialo alebo ako tí mladí ľudia žili v posledných 3-4 rokoch a čo buble v tej spoločnosti. Oni sú indikátor toho, čo tá spoločnosť potrebuje a majú pocit, že to nikoho nezaujíma a že musia ako keby sa dostať až na tú hranu, aby si ich niekto všimol, aby boli počutí, všimnutí, aby niekto začal riešiť ich problémy alebo začal riešiť to, čo v tej spoločnosti v skutočnosti nefunguje.
No a ako by to mala riešiť spoločnosť, alebo ako by to mala riešiť ten systém? Lebo popísali ste vážne problémy tejto spoločnosti. Čo robiť inak, kde vy identifikujete tú chybu, ktorá by sa dala zlepšiť, dala zmeniť, aby sme tínedžerom pomohli?
V zásade mám pocit, že my systémovo máme tie odpovede. Že my vieme, že keď máme vo svojom okolí obeť násilia, že zafunguje systém a tej pomoci násilia pomôžeme. Veľmi často títo tínedžeri vychádzajú aj z prostredia, najmä tí zradikalizovaní, ktoré nebolo dobré, kde sa neriešili problémy, alebo tam bolo prítomné v nejakej forme násilie. Preto to násilie chcú otočiť voči sebe a prípadne chcú ubližiť aj niekomu inému, lebo majú pocit, že to je spôsob, ktorým sa a teraz naozaj veľmi v úvodzovkách, a je to hrozné, že to hovorím, riešia problémy. Že iba vtedy si to niekto všimne, keď je tam prítomná nejaká forma násilia. Aj v televízii sa všetci rozšulujeme, alebo sme nešťastní z toho, koľko zlých správ vlastne je v tom verejnom priestore, a že tie dobré, ako keby tá naša spoločnosť ignoruje alebo vytláča na okraj, alebo ich neosvetľuje. Oni potrebujú vidieť, že tá spoločnosť funguje, že ten systém pomoci dokáže reagovať vtedy, keď ho potrebujete. To znamená, že oslovujú presne tie problémové oblasti, ktoré si uvedomujeme všetci, že potrebujeme mať posilnené, že potrebujeme mať vyriešené. Ďalej je to o tom, že oni chcú mať pocit, že na nich záleží, a v tom citlivom veku potrebujú mať možnosť, ako sa môžu nejako zapojiť, ako môžu niečo ovplyvniť. A naozaj to je aj o tom, že s rodinami až tak veľmi nevieme pracovať, nevieme do nich vstúpiť, nevieme do nich vidieť, ale to, kde vieme pracovať s tými deckami, je práve ako keby ten formálny priestor školy, kde všetci máme nejaké očakávanie, že keď nezafunguje rodina, tak hľadáme vinníka v škole a dúfame, že zafunguje škola. A presne tak to v tej spoločnosti aktuálne je nastavené, že keď vidíme nejaký problém s nejakým tínedžerom, tak vždy hľadáme najprv v škole, že čo sa udialo a kto zlyhal v škole. A potom niekto má odvahu povedať a hľadať ako keby tie odpovede v tej rodine. V skutočnosti tie odpovede nikdy nedostaneme. Mm-hmm. Nikdy nebudú objektívne, lebo je to naozaj sumár všetkého, čo ten mladý človek zažíva. Ak môžem to iba dokončiť, iba chcem, že práve ten mladý človek má zážitok, skúsenosť, že tá škola je pre neho ten štát. Že to je pre neho priestor, v ktorom on sa vyvíja, v ktorom on žije a v ktorom majú fungovať tie základné pravidlá a veci. A keď majú skúsenosť, majú pocit, že sa to nedieje, že to nevedia ovplyvniť, že máme napríklad nejaký systém školských parlamentov, kde je nejaká možnosť participácie napríklad na rozhodovaní o tom, že čo sa bude diať v škole, kam pôjdeme na výlet, ako bude vyzerať náš školský rok. Mm-hmm. Ale vlastne je to len pro forma, len preto, aby sme ho mali a mohli sa ním chváliť, ale ten človek, ktorý sedí v tej lavici a má pocit, že on vlastne nemôže prispieť, že ten jeho postoj, názor nikoho nezaujíma, tak má skúsenosť, že ešte toto je pokrytecké, že máme nejaký systém, ale nefunguje. Keď sa pozrieme z pohľadu štátu, tak my máme tie systémy, ktoré keby sme mali v tom tú poctivosť a nemali tam to pokrytectvo, ľahko sa mi to takto pomenováva, tak by sme dokázali tomu predchádzať. Ďalej potrebujú tí mladí ľudia mať dostatok pomoci. Že ten systém okolo nich reaguje a rieši problémy, že môžu otvorene prichádzať a učiť sa aj na tom, ako dospelí okolo riešia problémy, aj oni sami riešiť tie svoje ďalšie ťažkosti. Rozprávam to preto, lebo v tom citlivom veku oni ako keby fungovali len v takých póloch, že je to buď biele alebo čierne. Mm-hmm. Práve kvôli tomu, že ich mozog nie je dostatočne vyvinutý na to, aby dokázali vidieť aj následky napríklad nejakého správania, alebo rozumeli tomu, že existuje nejaká šedá a rôzne odtiene a rôzne farby dúhy. Mm-hmm. Že tých možností je naozaj môže byť vždy viac a že stojí za to ich hľadať. Len to stojí nejakú námahu a niekedy to stojí aj to, že za niekým ideme, kto nám pomôže odhaliť tie ďalšie možnosti.
Ja keď sa dostanem k tej mojej otázke, ktorú som vám ešte predtým chcela položiť, tak má vôbec škola možnosť riešiť problémy tínedžerov na tej psychologickej úrovni, keď vieme, že pedopsychológov, myslím, že to je tak, pedopsychiatrov, máme nedostatok, že či sa tu ukazuje ten problém, že my máme málo odborníkov na to, aby sme riešili takéto
veci? Máme ich 42. Myslím, dnes to je, funguje také tie hrozné vtipy o tom, že keď ich dáte do jedného autobusu a niečo by sa s nimi stalo, tak tu nemá kto riešiť tie najvážnejšie ťažkosti detí a mladých ľudí. Je to o tom, že ten systém je dlhodobo absolútne bol na okraji záujmu. Tých odborníkov máme málo. Dnes si myslím, že máme v školách 680 školských psychológov. Potrebovali by sme ich okolo 2000. A že naozaj je to nedostatok a ešte v mnohých tých školách tí študenti ani nevedia, že ten školský psychológ je. Že to nie je len o tom školskom psychológovi, je to o celom tom týme, o tom, že ako je vlastne nastavená tá škola. Že či tá škola, to čo som pred chvíľkou hovoril, či ju zaujíma názor toho aj toho posledného, v tej poslednej lavici, že či on môže nejakým spôsobom prispievať do tej komunity v tej škole. či jeho hlas je vypočutý. Potom, že či sa tam riešia problémy, alebo my sa tvárime, že my sme bezproblémová škola. Mm-hmm. Nič takéto neexistuje. Práve naopak, dnes ja napríklad, keby som umiestňoval niekde dieťa, tak ma zaujíma to, že koľko tam je vlastne tých odborných pracovníkov a ako sa stavia k tým problémom. Lebo ak máme v jednej skupine napríklad 100 ľudí, tak už vieme vydefinovať, že tam budú asi nejakí ľudia, ktorí majú nejaké vzťahy, majú v sebe aj nejakú prirodzenú agresivitu a že tam budú nejaké ťažkosti. A že to je normálne, to ako keby povedať, sme ľudia a že ak tá škola dokáže vytvárať prostredie, kde sa cítime dobre, tak ten školský psychológ je ten, ktorý v tom systéme má toto práve na zodpovednosti a ak nám tam chýba v tej škole, tak potom je to o to ťažšie.
Čiže keby som išla dieťa do školy a riaditeľ alebo riaditeľka mi povie, že my tu takéto problémy nemáme, tak je to skôr zvihnutý prst.
Áno, určite. Pre mňa určite.
Zhoršuje sa to? Máme nejaké štatistiky? Zdravie, duševné zdravie tínedžerov, ale aj radikalizácia tínedžerov?
Nemáme takéto štatistiky vôbec. Tie dáta, o ktoré sa ja opieram, sú dáta z našej práce. Jednej neziskovej organizácie, ktorá pláta nejaké systémové diery. Viem vám povedať len to, že spolu sa nás minulý rok obrátilo 184 000 ľudí. Napríklad s pocitmi osamotenia, čo teda najviac súvisí s tou radikalizáciou. Sme mali 25 647 rozhovorov. Myšlienky na ukončenie života, 17 100 rozhovorov. Veľmi často s tým súvisí napríklad niečo, čo oni hovoria, že volajú to depresia alebo depka. Vôbec teraz nehovorím o tej zdravotníckej klinickej kategórii, ale 11 130. Problémy s identitou 7 665. A ešte môžem povedať, že tých akutných rozhovorov, kde nám hovorili ľudia, ktorí sa na nás obracali, že ukončujú svoj život, tak tí bolo 3517. Čiže to sú dáta, ktoré s ktorými vieme pracovať. Máme tu nejakú HBSC štúdiu, ktorá mapuje tie trendy, že aké sú vlastne tie potreby tých mladých ľudí. Tam vieme, že najväčší problém majú s duševným zdravím dievčatá, že to je ako keby tá skupina, s ktorou potrebujeme niečo urobiť. A ešte, ak môžem iba si to tu pozriem, že koľko sme mali vlastne čísel, alebo že koľko sme mali rozhovorov, ktoré sa týkali radikalizácie alebo násilného extrémizmu alebo terorizmu, tak mali sme napríklad 102 individuálnych poradenstiev o krízových intervencií, ktoré s tým súvisia. Mali sme v tých online komunitách, o ktorých som hovoril, tam sme mali 1726 priamých intervencií. Celkovo sme mali 560 kontaktov, 560 krát sme boli, ako keby to bolo témou. Pri tej téme vždy je viacero tých aktérov, ktorí s nami nakoniec hovoria. My sa snažíme rozhýbať ten systém, snažíme sa učiť pedagógov, psychológov, odborníkov, že ako pracovať s tou témou, ako ju oslovovať, čo sú vlastne tie účinné nástroje. Učíme ich, ako sa majú rozprávať s tými deťmi tak, aby v tej škole, aby v tej triede vytvorili tú atmosféru bezpečia. A máme naozaj skúsenosť, že najčastejšie tým mladým ľuďom, že predstavme si to tak, že máme 85% priestoru na to, kedy môžeme zasiahnuť a tí mladí ľudia chcú, aby im niekto pomohol. A potom príde tá frustrácia a tá rezignácia, ktorá je presne ako keby tým rizikovým okamihom. A oni veľmi často dávajú tie signály. Si spomínam na niekoľko rozhovorov, kde priamo tí útočníci hovorili o tom spolužiakom, že vieš čo, že ja sem prídem a toto urobím tej učiteľke. Alebo ja sem prídem a vystrelám tú druhú triedu. Alebo že ja to budem riešiť takto a takto. A tá reakcia, s ktorou sa oni často stretávajú, to sú naozaj konkrétne výroky konkrétnych ľudí, tak je výsmech alebo zľahčovanie. Ale pre tých spolužiakov to je typický prejav toho, že to neberú vážne. Lenže toto oni hovoria napríklad aj doma pred svojimi rodičmi, alebo to povedia aj pred učiteľmi.
Ja som sa vás chcela opýtať, či bežné laické okolie to vie rozpoznať, ale vy hovoríte, že vlastne toto sú tie varovné signály.
Oni tie červené vlajočky, to zase citát, oni ich sami púšťajú, pretože oni majú naozaj pocit, že aj to ich uvažovanie je na hrane a že nie je správne. Oni iným spôsobom nevedia, ako tú situáciu uchopiť a ako by jej mohli pomôcť. Pre nich je napríklad tá hodnota toho, aby sa v škole nediela šikana. Napriek tomu, že oni sami šikanujú, tak intenzívna a tak silná a tak veľká, že to je pre nich ústredná téma. A ak na tú tému nie je to okolie dostatočne citlivé, tak potom začnú brať tú zodpovednosť do vlastných rúk. A to je ten problém.
Uh-huh.
Ja mám teraz pocit, keď sa počúvam, že ako keby sme smerovali k nejakému Armagedonu. Ja mám skôr pocit, že to je príležitosť naozaj urobiť nejaké systémové zmeny a priniesť skutočné riešenia. Že teraz od politikov počúvame rôzne náznaky o tom, ako ideme robiť audit bezpečnosti v školách, ako máme hrúbku okenných rámov a kde máme postavený nejaký kvetináč v škole. To je pre mňa ako keby že základ, že toto musíme poznať, že ako vyzerajú naše školy, že už aj to, že niekde visí evakuačný plán, považujem za normálnu vec.
Mm-hmm.
Lenže tak to nie je. A že je to formalita, že to visí na stene, ale tie decka potrebujú vedieť, že sú v bezpečí. A to je pre nich absolútne najvyššia priorita. Najmä v krízových časoch, po pandémii napríklad, alebo počas pandémie, kedy žijeme nejakú krízu a všetci rozprávame stále, že sme v nejakej kríze, tak oni potrebujú mať ako keby ten pocit bezpečia. A to, že napríklad sa rozprávame o tom, že aké sú tie naše bezpečnostné opatrenia v tej škole, tak to by malo byť automatické a to je niečo, čo je nesmierne potrebné, ale je to iba jedna časť toho.
A presne mi pritom napadlo, že keď tínedžeri počúvajú, že okolo nich môžu byť teda rovnako mladí ľudia, ktorí sú zradikalizovaní, ktorí im nejakým spôsobom môžu ublížiť. Nedávno bol prípad, keď sa spolužiak vyhrážal spolužiakom, nakoniec sa to teda riešilo. Tak cítia sa bezpečne? Stretávate sa s tým, že sa práve na vás obracajú mladí ľudia, ktorí majú pocit aj napríklad po tej situácii, ktorá sa stala v Prahe, že sa necítia bezpečne v takýchto kolektívoch školských?
Vždy, keď niečo sa prepiera v médiách, tak tí mladí ľudia to naozaj vnímajú, ale skôr to vnímajú optikou tých dospelých, že či doma rodičia o tom rozprávajú ako o niečom, čo ich desí, o niečom, čo v nich vyvoláva pocit ohrozenia, alebo dokážu tí rodičia do toho priniesť aj to rácio, že my sme v bezpečí, lebo sme na takejto škole a to sa udialo tam a tam na tej a na tej druhej škole. My si tak trochu musíme zvyknúť na to, že toto sa nám bude diať. Že v nejakej chvíli budeme svedkami nejakých tragédií, pokiaľ sa tá spoločnosť neuzdraví alebo pokiaľ tej spoločnosti sa nezačne meniť atmosféra a celkové vnímanie toho, že keď žijeme na nejakej ulici, tak máme príležitosť si navzájom pomáhať. Keď vieme, že tam býva nejaká pani, ktorá si nevie nakúpiť, tak na ňu myslíme, že sme citliví jeden voči druhému. Že tam to začína a že to je vlastne liek. Len mám trochu pocit, že ako keby sme na toto rezignovali a máme iné zástupné témy, ktoré riešime na tej spoločenskej úrovni. Tí mladí ľudia potrebujú vidieť, že ako sa oni vedia zapojiť do toho ich konkrétneho života. Napríklad to, že doma premýšľate spoločne nad tým, ako tej pani na tej vašej ulici pomôcť. A že to je ten skutočný aktivizmus, ktorý prinesie tú absolútnu zmenu. Čiže máme to v rukách aj ako spoločnosť, že či si necháme tie naše životy, tie naše témy uniesť niekde úplne inde, alebo naozaj dokážeme medzi sebou vytvárať ten pocit bezpečia. A často si oni po ten pocit bezpečia prichádzajú za nami a prosia nás o to, aby sme im pomohli riešiť tie ich konkrétne situácie, v ktorých sa ocitajú. A ja mám pocit, že sa to posúva, že sa to mení, ale mení sa to veľmi pomaly. Mm. Že aj tie opatrenia, s ktorými prichádzame, že aj tá oblasť duševného zdravia je oblasť, o ktorej sa stále viac hovorí. Dokonca medzi mladými ľuďmi je to veľký trend rozprávať o duševnom zdraví, tak ako sme hovorili pred chvíľou o iných trendoch. Takže toto je trend, len oni potrebujú vidieť, aby ten trend sa pretavoval do tej realizácie, do tých konkrétnych krokov a nielen, aby to bola nejaká taká, a zase použijem ten svoj obraz, pokrytecká téma, na ktorej sa len
nielen popíšeme problém, ale ho aj nejakým spôsobom vyriešime. Máte odpoveď napríklad na to, akoby, keď ste hovorili, že mladí ľudia vnímajú ako takéto napríklad strachy toho, čo sa stalo v Prahe, riešia rodičia, mladí ľudia to potom vnímajú, že ako by o tom mali informovať médiá, alebo ja to v sebe často riešim, že na jednej strane je asi dôležité, dôležité hovoriť o psychickom zdraví tínedžerov, o radikalizovaní tínedžerov, popísať tie problémy, aby sme vedeli nájsť riešenia. A na druhej strane je dôležité upozorňovať, alebo teda médiá upozorňovať na to, aby o takýchto prípadoch hovorili citlivo práve preto, aby sa potom nestalo, že sa niekto inšpiruje. Tak máte na toto odpoveď, že...
Máme na to dokonca svoj názor, alebo aj je to ako keby často to, akým spôsobom ja formulujem tie svoje odpovede, keď mám možnosť hovoriť niekde v nejakých médiách. A mám pocit, že my málo, že veľa rozprávame o tých problémoch, pomenovávame ich, ale už to nedotiahneme do toho, že vyžadujeme tie riešenia. Čiže ja napríklad nevidím rozhovory o tom, že dobre, že vieme, aké máme problémy, ale že čo teda ideme pán minister, pani štátna tajomnička, že aké máme tie konkrétne kroky, ktoré urobíme preto, že často to ako keby skončí pri tom, že je to zložité, zložitejšie, ako sa zdá, ale my ich za to platíme, nie? My ich to na to máme a ja viem, že mnohé tie veci sú zložitejšie, ako možno sa to z toho pohľadu občana zdá, ale tie konkrétne kroky, alebo konkrétne stretnutia, že napríklad aj keď ten dobre použijem ten príklad pána ministra, že keď minister hovorí o nejakých krokoch, ktoré teda má, tak nech za ním stojá tí skutoční odborníci, s ktorými to konzultoval. A keď tam aj nie sú ochotní stáť s ním, tak nech im dá priestor, aby o tom naozaj mohli diskutovať. Často sa to ako keby tak zhodí na to, že diskutovali sme už moc, poďme k tým riešeniam. Ale ja to nevidím v tejto oblasti ani tú diskusiu. Že...
A na vás sa obracajú kompetentní ľudia, že chcú vedieť, aké systémové zmeny by sa mohli diať, aby sme tu stále nehovorili len o tom, že máme problém, ale hľadali tie riešenia?
Viete, ja nás ako tým z IPčka nechcem nejak preceňovať, že my naozaj sa ako keby vnímame ako ten plán B, že my chceme upozorňovať stále na tie problémy z dola, alebo na to, čo vidíme, vnímame v tých rozhovoroch s tými mladými ľuďmi a chceme upozorňovať ten systém na to, že počujete, že toto je diera a takýmto spôsobom my ale prichádzame aj s tými konkrétnymi nástrojmi, ako by sa dala tá situácia riešiť, samozrejme s našimi možnosťami. Často som aj pri tých rozhovoroch. Oveľa častejšie mám ale skúsenosť, že počúvam, ako nás nechajú rozprávať.
Mm-hmm. Poďme ešte k jednej téme, lebo nedá mi neopýtať sa na reedukačné centra, práve preto, že teda vieme, že generálna prokuratúra tam spravila neohlásené kontroly a zistili, že deti tam žijú naozaj v rôznych podmienkach, jednak zažívajú násilie, tresty, niektoré dokonca nemali postele, popisovali v tej správe, že im napríklad strihajú vlasy, oni teda hovoria, že kvôli tomu, že sú tam premnožené vši, dokonca tam našli chlapca, ktorého mala teda zbiť pracovníčka zariadenia, mal mať poranenie hlavy a škrabance. Tak čo na také to niečo hovoríte ako odborník, lebo to sú reedukačné centra, ktoré majú tým deťom pomôcť, ale asi z týchto reedukačných centier skôr vyjdú tie deti zlomenejšie, keď to tak laicky poviem.
Keď to zjednoduším, nie som na túto tému odborník, keď to zjednoduším, tak máme nejakú inštitúciu, ktorá vlastne tých mladých ľudí, ktorých nevieme riešiť v tom základnom systéme, keď si my nevieme pracovať, tak máme potom špecializovanú inštitúciu, ktorá s nimi má pracovať, aby sa oni dokázali vrátiť do toho štandardu, tak to nazvem. Veľmi ma mrzí to, že to takto vybublalo. Som za to rád, že sa to pomenovalo. Viackrát sme boli aj my v kontakte s mladými ľuďmi z takýchto zariadení. A oni nám to takisto popisovali, ako to tam vyzerá. My sme na to upozorňovali potom vyššie. Je to príležitosť s tým naozaj niečo konečne urobiť. Tiež musím povedať, že reedukačné zariadenia ako také boli na okraji záujmu systému. A mali by tam pracovať tí najlepší z nás. Dozvedáme sa, že tam nie je ani základný tím, ktorý by mal byť schopný reagovať na takéto... alebo mal sa venovať tým, dobre, opravím sa, mali by tam pracovať najlepší odborníci, akých máme v systéme, nie tí, ktorí sú na okraji záujmu.
Tak minimálne je to teraz téma, tak uvidíme, či sa s tým aj niečo pohne. Kľudne dopovedzte.
Chcel som ešte jednu vec sa vrátiť v tej téme radikalizácie, ak môžem.
Áno, určite.
Základný problém tej témy je podľa mňa v tom, že to nemá jedného nositeľa, jedného možno aj človeka, alebo jednu inštitúciu, ktorá s tým dokáže niečo robiť. Že my tu máme na Slovensku len pár odborníkov na tú tému. Niektorí sú napríklad v Národnej kriminálnej agentúre v protiteroristickej centrále. S nimi mám veľmi dobrú skúsenosť, naozaj ako s odborníkmi. Potom máme pár odborníkov na rôznych ministerstvách, ktorí pripravujú rôzne stratégie alebo nejaké štandardy. Máme nejaké neziskové organizácie, ktoré sa tejto oblasti venujú. Dve. A že celkovo my tu máme, že akutný nedostatok ľudí, ktorí dokážu na takúto situáciu reagovať. A nemáme toho nositeľa, toho koordinátora tej témy. Práve kvôli tomu, že tá téma spadá pod rezort školstva, pod rezort vnútra, pod rezort sociálnych vecí, aj pod rezort spravodlivosti. A že to, čo potrebujeme, je jednoznačne spolupráca a potrebujeme niekoho, kto tú spoluprácu bude iniciovať. To je jedna vec. Potom druhá vec, ktorú nesmierne potrebujeme, je zväčšiť ten počet odborníkov, ktorí rozumejú tej téme, ktorí sú citliví na tú tému. Aj my napríklad pripravujeme teraz, budúci týždeň predstavíme kampaň, kde sa budeme snažiť pomôcť mladým ľuďom práve s tou frustráciou. To je jedna časť. Potom druhá časť je, že pripravujeme vzdelávania pre odborníkov po celom Slovensku, pre nových odborníkov alebo tých ľudí, ktorí v tom regióne fungujú a chcú sa v tejto oblasti vzdelávať. Dúfame, že na to získame partnera, aby sme im to mohli poskytnúť tak, aby to bolo pre nich dostupné. A to, čo ešte potrebujeme, je meniť tú atmosféru v tých školách, čo očakávame, že ten systém sa toho sám chytí a že naozaj na to zareaguje. Vidíme mnohé prípravy legislatívy, rôzne projekty, rôzne vzdelávania riaditeľov, ďalších odborníkov. Že ono sa to ako keby deje, hýbe sa to, ale potrebujeme to zintenzívniť a potrebujeme, aby o tom verejnosť vedela, že naozaj to nie je téma, ktorá len tak vyšumí, ale že začneme naozaj pracovať na tom, aby sa aj tá oblasť duševného zdravia, ale celkovo oblasť bezpečia v našich školách veľmi výrazným spôsobom zvýšila. Tí mladí ľudia fakt potrebujú pomoc. Len taká moja posledná veta, ktorú tomu poviem.
Pokojne.
Že my často rozprávame o tých mladých ľuďoch ako o tých, ktorí sú naša budúcnosť. Kladieme na nich kvôli tomu obrovský tlak, lebo oni sami vlastne žijú v atmosfére, kde nemajú žiadnu istotu. Dokonca študujú povolanie, ktoré dneska neexistuje. Pripravujú sa na nejaký svet, ktorý vlastne sa im ťažko uchopuje a ťažko sa im pomenováva. Potom do toho prichádzajú rôzne také tie vývinové krízy, prirodzené rozchody, vzťahové ťažkosti a podobne. A oni sa s týmto všetkým musia vysporiadavať. A my ešte hovoríme o nich ako o tých, na ktorých to potom bude stáť. Že na nich vlastne kladieme tú zodpovednosť. A to podstatné je, že ale oni sú tu. Oni sú prítomnosť. Oni to vnímajú. Oni vedia, ako my o nich premýšľame, ako o nich hovoríme. A že či hovoríme stále iba o nich, alebo už konečne aj s nimi. A to je tá kľúčová vec, že my potrebujeme začať s nimi hovoriť a pýtať sa ich na to, že čo potrebujú, akým spôsobom tú neistotu by chceli riešiť, čo si myslia, že sú tie konkrétne veci, ktoré v nich vyvolajú ten pocit, že tá spoločnosť funguje. Potrebujeme sa ich na to spýtať.
To boli veľmi dôležité slova na záver. Ďakujem vám za ne. Za novinárov môžeme slúbiť, že my sa budeme pýtať teda na tie konkrétnosti a na tie systémové zmeny, aby tá téma jednoducho nevyšumela len za týchto pár dní. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
Ďakujem.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.